Yhteiskunnassamme on meneillään kiihtyvä muutos, jota johtaa tieto- ja viestintäteollisuus. Oppimisen ja teknologian merkitys korostuu. Menossa on tiedon vallankumous, jossa tieteellistä tietoa syntyy nopeammin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Professori Pentti Malaskan mukaan elämme tietoinformaation aikakautta. Informaation perustuva uusi tekniikka näkyy tuotannossa, kulutuksessa, tuotteina, palveluina, elämäntapoina, eli kaikkina olemisen muotoina. Malaskan mukaan uusi tekniikka avaa mahdollisuuksia ekologisesti kestävään kehitykseen, mutta kuinka nopeasti jää avoimeksi kysymykseksi. Uuden tekniikan kehitystä tulisi professori Malaskan mukaan kiihdyttää, jotta sillä voitaisiin vastata taloudellisen kasvun, kulutuksen materialisoitumisen ja väkiluvun kasvaviin haasteisiin. Rooman klubille tehdyn raportin Factor 4 mukaan luonnonvarojen käyttö voitaisiin pudottaa neljänteen osan nykyisestä elintasosta tinkimättä. Suomessa tehtyjen laskelmien mukaan tähän menee 70 vuotta. Tohtori Matti Jantunen. Kestävä kehitys on ollut jo puheenaihe parikymmentä vuotta. Onko tämä ollut pelkkää puhetta vai mitä on saatu aikaan?
Ehkä tärkein yksittäinen tapahtuma on Montrealissa tehty sopimus näiden freonien, eli otsonikerrosta tuhoavien kaasujen poistamisesta, joka on ollut hyvin tehokas sopimus ja toteutuu hienosti. Mutta pitemmällä tähtäyksellä kestävän kehityksen suurin uhka, kun on väestönkasvu, niin se suurin ja tärkein asia, mitä on saatu aikaiseksi, on se, että Euroopan, Japanin, Pohjois-Amerikan ja osittain Kiinan väestökasvu on toisin paikoin täysin tyrehtynyt ja toisin paikoin alentunut aivan merkittävästi siitä, mitä se aikaisemmin on ollut. Sitten meillä on tietysti yksi tärkeä asia, joka sovittiin jo 60-luvulla. Se on ollut ensimmäinen ydinkoekieltosopimus ilmakehässä. Se palvelee ilman muuta kestävää kehitystä ja se on tietoinen päätös. Ja sitten on olemassa kyllä hyvin paljon semmoista pientä osakehitystä kaikilla mahdollisella tekniikan ja monien muiden asioiden aloilla, kierrätyksestä ja paremman hyötysuhteen omaavista moottoreista ja kaikesta muusta, jotka kyllä kaikki palvelevat tätä, ovat oikean suuntaista kehitystä. Mutta yksin niistä tietysti mikään ei mihinkään riitä. Mutta ehkä tämä väestökasvu, Montrealin CFC-sopimus ja ydinkoekieltosopimus on ne konkreettisimmat yksittäiset aikaansaannokset.
Mitkä seikat mielestäsi edistävät kestävää kehitystä?
Kestävää kehitystä edistää se, että asetetaan selkeät tavoitteet, niin kuin Montrealin CFC-sopimuksessa tehtiin. Näihin tavoitteisiin todella sitoudutaan ja niitä ajetaan johdonmukaisesti ja pitkäjänteisellä toiminnalla eteenpäin. Koska se kaikkien tärkein muutos, mikä voidaan saada aikaan, on pysyvä elämäntapojen muutos toisaalta ja toisaalta tämmöisen niin sanotun state of the art -tekniikan, eli sen tämän hetken parasta kaupallista tasoa olevan tekniikan suunnan muutos. Koska sitten kun muutaman kymmenen vuoden kuluttua ihmiset ja yritykset tekevät ostopäätöksiä ja hankintapäätöksiä, kaikkien halvinta ja helpoimmin ja luontevimmin saatavissa oleva tekniikka on tämä rutiinitekniikka. Riippumatta siitä, onko se rutiinitekniikka mahdottoman ympäristöystävällistä ja hyvää tai mahdottoman huonoa. Kaikki se, mikä poikkeaa siitä, on aina kalliimpaa. Tänä päivänä tulee varmasti kalliimmaksi rakentaa auto, jossa ei ole nykyaikaisia turvallisuusjärjestelmiä ja pakokaasupuhdistussysteemiä kuin auto, jossa nämä ovat. Sen takia, että tämä state of the art -tekniikka sisältää tämän kaiken tänä päivänä. Ja tarvittaisiin erikseen suunnitella jollekin markkinoille joku sitten sellainen auto, josta nämä kaikki puuttuu ja säätää se sinne. Se tulisi paljon kalliimmaksi. Eli nämä lisälaitteet tässä suhteessa, ne ei nosta hintaa, vaan muuttuessaan arkipäiväksi ne itse asiassa alentavat hintaa, ja se koskee kaikkea muutakin. Itse me tehdään nämä valinnat. Jos me katsotaan esimerkiksi 90-luvun talouskasvua Yhdysvalloissa ja Suomessa, niin tästä talouskasvusta on paljon aikaisempaa suurempi osa rakennettu tämmöisen pääasiassa aineettoman tuotannon varaan. Ja kun tämä nyt sitten hissukseen toivottavasti kehittyy vielä sellaiseen suuntaan, jossa tarpeita voidaan tyydyttää yhä enemmän ilman ihmisen ja tavaran liikkumista, niin tällä kehityksen suunnalla on kyllä mahdollista yhdistää hyvinkin voimakas jatkuva kasvu ja itse asiassa ympäristön kuormittumisen vähentäminen toisiinsa.
Mitkä seikat ja tekijät hidastavat kestävää kehitystä?
Näkisin, että se tärkein hidastava tekijä on, on meidän halumme nähdä dramaattisia tapahtumia ympärillämme. Eli me hyvin helposti ympäristökysymyksissä tämmöisen kymmenien vuosien pitkäjänteisen sitoutumisen ja johdonmukaisuuden sijaan me haluamme nähdä sellaisia dramaattisia temppuja. Me tempoilemme, me tartumme erilaisiin näennäiskysymyksiin, joille tulee sellainen symboliarvo, mutta jolla valitettavasti ei välttämättä ole sitten kyllä käytännössä katsoen mitään muuta arvoa. Ja tietysti konkreettisella tasolla edelleenkin voimakkaan jatkuva väestönkasvu suuressa osassa maapalloa, maan ja metsän raivaus kaupunkien teitten ja ennen kaikkea viljelysmaan alle, joka johtuu tästä väestökasvusta, ja näiden kasvihuonekaasupäästöjen edelleen voimakas lisääntyminen, niin nämä on tällä hetkellä ne kysymykset, jotka on kaikkein eniten uhkaa globaalista kestävää kehitystä.
Suomen perustuslain 20. pykälä korostaa vastuuta ympäristöstä. Pykälä kuuluu: vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö.
Kestävän kehityksen prosessi on tällä hetkellä tämmöinen maailmanlaajuinen, joka tarkoittaa sitä, että me kaikki olemme osallisena siinä prosessissa. Ja silloin se tarkoittaa, että tämä edistyminen riippuu meistä jokaisesta, sekä kansainvälisestä hallintojärjestelmästä että alueellista, niin kuin Euroopan unionista, kansallisesta politiikasta ja sitten omista arkikäytännöistä. Ja näiden kaikkien tasojen kääntäminen merkitsee sellaista myllerrystä, että ei voi niin kuin yhtä ainutta tai yksittäisiä ainoita tekijöitä nostaa siinä, että se on kiteytetty niin, että teollisuusmaiden pitää muuttaa tuotanto- ja kulutustapojaan, ja kehitysmaiden osalta täytyy mahdollistaa heidän kehitysprosessinsa niin, että he ottavat, niin kuin pystyvät ottamaan vastuuta omasta kehityksestä ja ympäristöstä. Eli tämä on täydellinen vallankumous on kyseessä.
Minkälaisissa asioissa ja seikoissa me käytetään tämmöistä ympäristövaikutusten arviointia? Sehän on lakisääteinen asia.
Meillä se on tullut täydentämään tämmöistä lupajärjestelmää. Eli ennen varsinaista lupakäsittelyä niin pyritään katsomaan, että miten jonkun toiminnan, on se teollista toimintaa, tien rakentamista, metsän korjuuta laajalla alueella, soiden valmistamista turvetuotantoon, niin katsotaan, että mitä kaikkia mahdollisia ympäristövaikutuksia näillä hankkeilla on, koska kaikkiaan ei välttämättä lupamenettely kata. Niin nyt on kirjattu sitten lakin ympäristövaikutusten arvioinnista sellaiset suuret hankkeet, joista tiedetään, että ne ovat tämmöisiä monitahoisia, jossa täytyy niin kuin ympäristövaikutusten arviointi tehdä. Siinähän on oleellista se, että täytyy järjestää tänne osallistuminen, eli asukkaiden, jotka alueella ovat, tai eri toimijoiden niin kuin osallistuminen tähän arviointiprosessiin. Ja sitten Suomessa on myöskin lakiin liittyy tämmöinen suunnitelmien ja ohjelmien ja politiikkojen arviointi. Ja se tarkoittaa esimerkiksi, että kun meillä jotain lakia valmistellaan, niin täytyy katsoa, että täytyykö siihen liittää ympäristövaikutusten arviointi. Samaten komitean mietintöihin liittyy niiden komiteoiden työn niin kuin lopputulokseen tulisi kuulua ympäristövaikutusten arviointi.
Kun ajatellaan kestävää kehitystä, niin onko niin, että yhä lisääntyvällä lainsäädännöllä päästään vain eteenpäin? Yhä tiukempia normeja, niin että vähitellen tunnemme elämämme vankilassa.
Ympäristöpolitiikan ohjauskeinoissa tässä on tapahtunut tämmöistä aaltoliikettä. Eli varsinkin 70-80-luvulla, kun luotiin meidän ympäristölainsäädäntöä, niin siinä oli pioneerivaihe, jossa nimenomaan tehtiin oikeastaan tässä ensimmäistä vaihetta, jossa niin kuin ympäristön suojelun eri sektorit saivat tuekseen lainsäädäntöä. Mutta 90-luvulla sitten tuli vaihe, jossa katsottiin, että on käytettävissä muitakin keinoja, niin sanottu informaatio-ohjaus, siis neuvonta, tiedotus, valistaminen, erilaiset tämmöiset pehmeät menetelmät, ympäristömerkintäjärjestelmä, siis pohjoismainen joutsen, erilaiset sertifiointijärjestelmät, ISO järjestelmä ja sitten Euroopan unionissa EMAS järjestelmä, tämän ympäristöasioiden hallintajärjestelmät, jotka ovat vapaaehtoisia ja joita edistyksellisimmät yritykset ottavat käyttöönsä. Tai tässä ympäristömerkintäjärjestelmässä luotetaan siihen, että kuluttajat omilla valinnoillaan niin kuin ohjaavat meidän ympäristökuormitusta tai vähentävät sitä. Mutta aina on niitä suuri joukko sitten yrityksiä ja eri toiminnanharjoittajia, jotka tietysti pyrkivät minimoimaan omia kustannuksiaan, omia vaivojaan. Ja meilläkin ongelmaryhmänä ovat pienet ja ehkä keskisuuretkin yritykset, joiden sen sekä johdon että henkilöstön aika menee hengissä pysymiseen ja sen oman toiminnan pyörittämiseen. Nämä helposti ympäristöasiat jäävät sitten ikään kuin välttämättömänä pahana niin kuin syrjään. Ja näitä varten tarvitaan tämmöinen minimilainsäädäntö, siis peruslainsäädäntö. Ja aika ajoin siis lainsäädäntöä uudistetaan. Ja tällä hetkellä suurin ja merkittävinhan on juuri ympäristölainsäädännön yhdistäminen yhteen lakiin. Eli kaikki päästömuodot ovat samassa laissa. Ja tietenkin sitten muu lainsäädäntö, joka edistää kestävää kehitystä, on tämmöinen maankäyttöön liittyvä, eli maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu. Ja sitten tämmöiset merkittävät, meidän taloudessa merkittävät sektorit ovat pyrkineet muuttamaan myöskin lainsäädäntöä, ja tämä koskee erityisesti metsälakeja. Eli jos lainsäädäntö ei muutu, niin se kertoo myöskin siitä, että kestävää kehitystä ei ole otettu vakavasti.
Maankäyttö- ja rakennuslain ensimmäisessä pykälässä sanotaan, tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Vuoden 2000 alussa voimaan tullut laki vahvistaa kuntalaisen ja asukkaan asemaa kaavoituksessa. Lakiin on sisällytetty käsite osalliset. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat sekä kaikki, joihin kaava vaikuttaa. Kaikilla heillä on oikeus saada tietoa kaavan valmistelusta ja osallistua kaavan valmisteluun.
Metsälain ensimmäinen pykälä kuuluu. Tämän lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Laissa todetaan myös, että metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että metsien biologinen monimuotoisuus säilyy. Metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä ympäristöjä ovat muun muassa lähteiden ja purojen lähiympäristöt, erityyppiset korvet ja letot, pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla sekä rotkot ja kurut. Tällaisia alueita koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet pitää tehdä kohteen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.
Myös kuntalain alussa mainitaan kestävästä kehityksestä. Kuntalain ensimmäisessä pykälässä sanotaan, että kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Laissa käsitellään myös kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää muun muassa tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia sekä selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Kuntalainen 28. pykälän mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Ja seuraavassa pykälässä puhutaan tiedottamisesta. Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia muun muassa ympäristönsuojelua koskevista asioista sekä tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Näin laki antaa mahdollisuuden siihen, että jokainen voi olla vaikuttamassa elinympäristöään koskeviin päätöksiin. Kaavoituksessa suunnitellaan ja päätetään, mihin rakennetaan asuinalueita ja työpaikkoja, teitä ja katuja, mihin sijoitetaan kauppoja, muita palveluja ja puistoja. Kaavoissa päätetään myös siitä, mitkä alueet jätetään rakentamatta. Kaavat vaikuttavat siihen, millaisiksi ympäristömme ja arkielämme muodostuu.
Lain tavoitteena on turvallinen, terveellinen, viihtyisä, sosiaalisesti toimiva ja eri väestöryhmien tarpeet huomioon ottava elinympäristö ja yhteiskunta.
Arkkitehti Otto Siipainen, mitenkäs yhdyskuntasuunnittelulla, esimerkiksi kaavoituksella, voidaan vaikuttaa siihen, että edistämme kestävää kehitystä?
Kyllähän sillä voidaan vaikuttaa paljonkin ja voi sanoa, että se on ehkä yksi keskeisimpiä lähtökohtia yhdyskuntasuunnittelussa. Se, kuinka kunnissa ja ylimalkaan maailmassa toiminnot sijoittuu, niin sehän vaikuttaa hyvin paljon siihen sitten, kuinka siellä toimitaan, kuinka paljon energiaa käytetään eri toimintoihin ja ennen kaikkea kuinka paljon aikaa ja energiaa käytetään liikkumiseen näiden toimintojen välillä.
Arkkitehti Siippainen, niin kuinka paljon kaavoittajilla ja suunnittelijalla sitten on välineitä muokata ympäristöä sellaiseksi, että se täyttää tämmöisen kestävän kehityksen vaatimukset?
Se on vaikea kysymys. Mitä diktatuurivaltuuksia kaavoittajilla onneksi ei olekaan, mutta et jokaisessa vähänkään isomman luokan kysymyksessä siinä on niin paljon asiaan vaikuttavia seikkoja ja niin paljon asiaan vaikuttavia tahoja, että kyllä jokainen päätös on aina lukuisien kompromissien tulos. Ja voi sanoa, että suunnitelmallisuus on ehkä yksi juonne, joka toivottavasti on mukana, mutta harvoin se pääsee kovin hallitsevaksi elementiksi.
Teollisuuden, energiatuotannon ja maatalouden päästöille on asetettu rajoja. Hiilen, typen ja rikin oksideja sekä hiukkaspäästöjä on onnistuttu rajoittamaan. Suodatinjärjestelmiä on asennettu teollisuuslaitoksiin ja katalysaattoreita autoihin. Vähemmän energiaa kuluttavia ja paremmalla hyötysuhteella toimivia laitteita on kehitelty. Kylmäkoneiden kylmäaine on uusissa laitteissa muutettu vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Sähkötilojen PCB-kondensaattorit ovat poistettu käytöstä. Mittausjärjestelmät valvovat radioaktiivista säteilyä koko maassa ja vesikuormituksen lupaehtoja on tiukennettu. Ympäristönsuojelupäällikkö Anneli Salonen, Kemira Chemicals Oy Siilinjärvi.
Millä tavalla kestävä kehitys on teillä täällä Siilinjärvellä tullut vastaan?
Tietysti se on tullut näiden ohjelmajulistusten myötä tässä 80-90-luvun taitteessa, mutta ennen kuin varsinaisesti kestävästä kehityksestä puhuttiinkaan, niin kyllä meillä toimenpiteet on ollut sen suuntaisia ja sitten näitä ohjelmia on siinä mielessä hyvä ollut ottaa mukaan, joilla sitten on saatu enempi järjestelmällisyyttä aikaan.
Kuinka paljon nyt sitten koko ajan lisääntyvä lainsäädäntö on vaikuttanut teidän toimintaan?
No, en sanoisi, että lainsäädäntö on kovin paljon vaikuttanut, vaan me olemme itse omaehtoisesti lähteneet monia parannuksia tekemään, mutta totta kai lainsäädännöllä on myös aina semmoinen tukeva merkitys. Jotkut asiat tulee lainsäädännön puitteissa ehkä meidän mielestä korostumaan väärällä painoarvolla, mutta kaiken kaikkiaan niin voisi sanoa, että aika sopusoinnussa menee meidän omien ajatusten kanssa.
Onko lainsäädäntö vaatinut teiltä ihan uusia investointeja?
No, historian saatossa on joitain investointeja sitäkin kautta tullut, mutta onneksi yleensä ollaan tehty toimenpiteet jo ennen lainsäädännön muutoksia. Me on haluttu muutenkin toimia hyvin ja tietysti nykypäivänä, kun arvioidaan muutaman 10 vuoden takaista toimintaa, niin voidaan sanoa, että on tehty virheitä ja näin, mutta tietysti silloinkin on toimittu sen tiedon varassa, mitä on ollut. Että tämä ympäristöpuolen tietous on loppujen lopuksi aika nuorta, että miten eri asiat vaikuttaa ympäristössä ja näin. Niistä on vasta alettu saada viime vuosina, sen 10 vuoden aikana, kun on tutkimustietoa.
Paljonko budjetista Siilinjärven tehtävällä menee ympäristöasioihin?
Nämä meidän ympäristönsuojelun suorat käyttökustannukset on vuositasolla siellä lähellä 20 miljoonaa markkaa nykyisin. Että käyttökustannukset on viime vuosina noussut ja investointikustannukset vähentyneet. Investoinnit on sitten muutama miljoona markkaa vuodessa. Mutta tietysti on vaikea sanoa, että mitkä on niitä ympäristösuojelukustannuksia, koska me emme näihin kustannuksiin laske henkilökunnan palkkoja. Ja jokainenhan tekee osaltaan ympäristönsuojelutyötä. Sitten taas jos ajatellaan meidän budjettia, meidän toimipaikan myynti on kaiken kaikkiaan noin 1 000 000 000 markkaa vuodessa.
Eli täytyy ilmeisesti, koska kysymys on voittoa tuottavasta yrityksestä, niin ympäristöinvestoinnista täytyy olla jotain markkamääräisesti laskettua hyötyä. Mikä se hyöty on Kemira Siilijärven-tehtaalle?
No, yleensäkin aina kun tehdään investointeja, niin tietysti ne täytyy olla kannattavia. Ja yhtenä kannattavuustekijänä voi tietysti olla joskus nämä ympäristösuojelulliset seikat. Mutta kyllä me nähdään, että ympäristön suojelu ja kunnollinen ympäristöasioiden hoito on yksi semmoinen perusasia, mikä meidän pitää hoitaa, jotta meillä on niin kuin elinmahdollisuudet.
Kestävää kehitystä edistää hankkeen yleismaailmallisuus ja Suomessa poliittinen sitoutuminen siihen. Rooman klubin raportti Kasvun rajat vuonna 1972 oli ensimmäinen suurhyökkäys jatkuvan kasvun ideologiaa vastaan. YK on ensimmäinen ympäristökonferenssi järjestettiin Tukholmassa samana vuonna, ja se oli merkittävä ja kiihdyttävä paalupaikka kestävälle kehitykselle. Myös kirkkojen maailmanneuvostossa käsiteltiin asia 70-luvun puolivälissä. Brundtlandin komitea teki kestävästä kehityksestä YK:n ohjelman ja se johti muun muassa Rion ja Kioton ilmastosopimuksiin.
Asenteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Kestävä kehitys koskettaa kaikkia ihmisiä, koko universumia. Kaikki ovat huolestuneita otsonikadosta, samoin liikenteen ja energiatuotannon päästöistä. Yksityiset henkilöt, kotitaloudet ja tuotantolaitokset kierrättävät ja lajittelevat jätteitä. Jätehuolto ja kuljetukset hoidetaan keskitetysti. Maaseutukin alkaa olla keskitetyn jätehuollon piirissä. Ulkopuolelle jääminen edellyttää lupaa ja jätteiden käsittelyä kompostoimalla tai ympäristöystävällisesti polttamalla.
Kuinka kauan sitten kestää, että kestävä kehitys läpäisee koko maailman? Voi olla, ettei läpäise koskaan tai sitten siihen tarvitaan superkatastrofi esimerkiksi liiallisen väestönkasvun ja teollisuusmaiden ilmastonmuutosten seurauksena. Kuten alussa todettiin, professori Malaskan mukaan uusi tekniikka avaa mahdollisuuksia kestävälle kehitykselle. Keskimääräinen aika, joka kuluu tieteellisen tutkimuksen löydöstä sen yleisiin kaupallisiin sovelluksiin, on 40 vuotta. Kysymys voisi kuulua, joko Suomessa 2010-luvulla kaikki elämä tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti?
Kestävää kehitystä edesauttaa myös tuotteiden sertifiointi eli laatuluokitus. Metsien laatuluokitus tarkoittaa sitä, että puut ovat kasvaneet kestävän kehityksen periaatteella hoidetuissa metsissä ja ne on korjattu menetelmillä, jotka tukevat kestävää kehitystä. Nykyään asiakkaat ovat erittäin ympäristötietoisia. Tähän haasteeseen halutaan juuri metsien sertifioinnilla vastata. Vuoden 1999 marraskuun alussa Keski-Suomen metsät saivat maamme ensimmäisen metsäsertifikaatin, ja vuoden 2000 loppuun mennessä Suomen kaikki metsät pitäisi olla luokiteltu. Lehtitiedon mukaan Stora Enson Varkauden sahalla vastaanotettiin ensimmäinen sertifioitu 6-kuorma 22. marraskuuta 1999.
Kertakäyttökulttuurista emme vielä ole päässeet kokonaan eroon. Matkapuhelimia ja muita tuotteita vaihdetaan nopeasti vallitsevan muodin mukaan. Tuotteiden pakkaamiseen käytetään liian paljon materiaalia. Mainonnan ja markkinoinnin avulla herätetään ihmisessä ostohalua, synnytetään arvostuksia ja ihanteita, jopa pyritään ohjailemaan elämää kulutuksen mukaan. Mainontaan käytetään paljon materiaalia ja energiaa. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että tavaratuotanto ja kaupankäynti pyörittävät yhteiskuntaa taloudellisessa mielessä. Sielläkin kestävän kehityksen periaatteita on otettu huomioon tuottamalla markkinoille ympäristöystävällisiä tuotteita. Ympäristöystävälliset tuotteet saavat sertifikaatin ja valmistuksen aikana vähän ympäristöä kuluttavat tuotteet ympäristömerkin.
Esimerkiksi Pohjois-Savon maakunnalle on laadittu ympäristöohjelma. Sen tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen maakunnassa. Ohjelman luonnoksen mukaan kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että ihmiskunnan nykyiset tarpeet tyydytetään viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Pohjois-Savon luonto ja luonnonvarat voivat hyvin. Alueen suuret vesistöt ovat vedenlaadultaan hyviä, elleivät peräti erinomaisia. Happamoituminen kiusaa alueella joitakin pieniä järviä. Ohjelman mukaan hallinnollisilla toimilla ja lainsäädännöllä ei ympäristöongelmaa ole pystytty torjumaan. Niiden rinnalle tarvitaan ihmisten käyttäytymistä muuttavia ja kannustavia toimenpiteitä, kuten tiedon lisäämistä.
Kestävä kehitys ei ole uusi asia, siitä on puhuttu jo vuosikymmeniä. Rooman klubi julkaisi vuonna 1972 kasvun rajat-raportin. Siinä esiteltiin uhkaskenaario saastumisesta ja luonnonvarojen käytön suuresta lisääntymisestä. Rion ja Kioton ilmastosopimus sekä yleinen kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan lienee seurausta tästä raportista. Tiedotusvälineet ovat tuoneet asiat lähemmäksi yksityistä ihmistä ja ympäristöaktivistit ovat aloittaneet keskustelun joskus radikaalillakin tavalla. Tähän keskusteluun ovat yhtyneet poliittiset päättäjät, teollisuuden edustajat, koulu- ja yksityiset ihmiset. Nykyään ihmisillä on tietoa ympäristön tilaa vaikuttavista asioista ja siitä, kuinka valinnat vaikuttavat ympäristöön. Keskustelussa tulee esille ratkaisuvaihtoehtoja. Esimerkiksi energiatuotannossa pohditaan, kuinka paljon tuotantotapaa kuluttaa ympäristöä ensin raaka-aineen hankinnalla, sitten päästöinä tuotannon aikana ja lopuksi jätteinä tuotannon jälkeen. Vaihtoehtoisia energiatuotantotapoja, kuten uusiutuvien, puun, hakkeen, tuulen, maalämmön ja auringon käyttöä on kokeiltu energiatuotannossa. Bioenergialla tuotettiin vuonna 1998 26% koko energiamäärästä. Uutena lupauksena alkaneella vuosisadalla pidetään geeniteknologiaa, johon kuitenkin liittyy tuntemattomia riskejä. Tilanne käy vaaralliseksi, jos uusi teknologia menee tiedon ja ymmärryksen edelle. Mahdollisuuksia on monen suuntaan. Tarjolla voisi olla geenimuunneltua ja luomuviljeltyä ruokaa, toisaalta taudeista vapaita viljakasveja, mutta tuntemattomia seuraamuksia. Alaa tutkitaan kiivaasti ja lähitulevaisuus kertonee, millaisia vaikutuksia geenimuuntelulla on kestävään kehitykseen.
Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen sekä tiedon nopea kulku ovat edesauttaneet kestävää kehitystä. Kouluissa ei vielä opeteta kestävää kehitystä oppiaineena, mutta siihen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä käsitellään eri oppiaineiden yhteydessä. Ammatillinen koulutus on maassa jo käynnistynyt. Turun ammattikorkeakoulussa on kestävän kehityksen koulutusohjelma. Sieltä opiskelijat valmistuvat ympäristöongelmien ennaltaehkäiseviin tehtäviin.
Tiina Keinänen, opiskelet aluetiedettä Tampereen yliopistossa ja olet opiskellut kestävän kehityksen koulutusohjelmassa Turun ammattikorkeakoulussa. Mitä kestävän kehityksen koulutusohjelma sisältää?
No, kestävän kehityksen koulutusohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijan sekä teoreettisia että toiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia valmiuksia. Ja tämän koulutuksen kautta niin kuin pyritään koulutuksen, suunnittelun sekä ohjauksen ja valvonnan keinoin ehkäisemään ihmisen sekä ympäristön välille syntyviä ongelmia ja lievittää sekä poistaa niitä. Ja kestävän kehityksen koulutusohjelma, kuten kestävä kehityskin, niin koostuu neljästä eri peruspilarista. Koulutusohjelmaan kuuluu sekä luonnontieteellis-teknologinen opintokokonaisuus, ympäristötiedon opintokokonaisuus, kulttuurisosiaalinen opintokokonaisuus sekä taloudellinen opintokokonaisuus. Ja näiden vuorovaikutuksen suhteesta syntyy tällaiset valmiudet toimia tämän kestävän kehityksen edistämiseksi. Syventäviin ammattiopintoihin kuuluvat sitten yhteiskunnallinen vaikuttaminen, suunnittelu ja neuvonta, ympäristöjohtaminen sekä ympäristötekniikka. Ja nämä syventävät ammattiopinnot luovat lisää valmiuksia tulevaisuuden ammatteihin sijoittumisessa.
Millaisiin tehtäviin opiskelijat sijoittuvat?
No, kestävän kehityksen koulutusohjelmaan todellakin kuuluu myös käytännön työharjoittelu. Ja nyt esimerkiksi viime kesänä opiskelijoita oli sijoittuneena kaupunkien ja kuntien ympäristösuojelutoimistoihin sekä myös vapaaehtoisjärjestöihin, kuten Marttapiiriin ja Mannerheimin lastensuojeluliittoon sekä Pidä saaristo siistinä ry:hyn.
Ja kuten muistatte, meillä on web-sivut, joista saatte lisää tietoa, ja nehän löytyvät osoitteesta www.oph.fi, Keno-etalukio, Keno-opiskelumoduulit. Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä. Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.